Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Είμαστε στην ένατη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, την μεθέορτη Κυριακή από τη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ιερή Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος και Αρχιδιακόνου Λαβρεντίου και του Αγίου Ξύστου, Επισκόπου Ρώμης του Εξαθηνών. Η Κυριακή αυτή βρίσκεται στο μέσον των δύο μεγάλων εορτών, της μεταμορφώσεως του Χριστού και της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο μεταμορφωθής Κύριος έδειξε επάνω στο όρος Θαβόρ τη δόξα Του, όσο μπορούσαν να την αντικρίσουν με τα σαρκικά τους μάτια οι μαθητές του Σωτήρος, και το άκτιστο και υπέρκαλο φως της Θείας Μεταμορφώσεως, μια αμυδρή εικόνα της φωτοφόρου Βασιλείας των Ουρανών, του επουρανίου Παραδείσου. Και η Παναγία Μητέρα του Θεού επήγεται ως Παντοβασίλισσα και ως Βασίλισσα και Πλατητέρα των Ουρανών να μεταστεί από τα επίγεια προς τα ουράνια, από τα πρόσχερα προς τα αιώνια, από τα φθαρτά εις τα άφθαρτα, εις τα επουράνια θεία σκηνώματα. Στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τους Κορινθίους, ομιλεί για τους Αποστόλους και το αποστολικό τους έργο μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, αλλά και για την ποιότητα του κάθε πνευματικού έργου στον εκκλησιαστικό μας χώρο. Ας δούμε σε απλή γλώσσα τη σημερινή αποστολική περικοπή, συμπεριλαμβάνοντας και τους τρεις προηγουμένους στίχους για μια πληρέστερη ενημέρωσή μας. Επιτέλους, ποιος είναι ο Παύλος και ποιος είναι ο Απολός? Είναι απλώς οι διάκονοι του Θεού που σας οδήγησαν στην πίστη. Καθένας από μας κάνει το έργο που του ανέθεσε ο Κύριος. Εγώ εφύτευσα, ο Απολός επότισε, αυτός όμως που φέρει την αύξηση είναι ο Θεός. Ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά εκείνος που φέρνει την αύξηση, ο Θεός. Στο ίδιο επίπεδο είναι και αυτός που φυτεύει και αυτός που ποτίζει, αλλά ο καθένας θα πάρει το δικό του μισθό ανάλογα με τον κόπο του, γιατί εμείς είμαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του Θεού και εσείς είστε το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. Σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός, ως έμπειρος αρχιτέκτονας έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος τώρα χτίζει επάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει πώς κτίζει, γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα, αν κάποιοι χτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο με χρυσάφι ή ασίμι ή πολύτιμα πετράδια, με ξυλία, χορτάρι ή άχυρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί. Θα τη φέρει στο φως η ημέρα της κρίσεως, γιατί η ημέρα αυτή θα φανερωθεί με τρόπο πύρινο και η ποιότητα του έργου καθενός θα δοκιμαστεί από τη φωτιά. Αν το έργο που έκτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθό. Αν όμως το έργο του καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του. Ο ίδιος όμως θα σωθεί όπως ένας που περνάει μέσα από τις φλόγες. Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού και ότι το πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας? Εάν καταστρέφει κανείς το ναό του Θεού, θα τον τιμωρήσει παιδαγωγικά ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας τις φράσεις του Αποστόλου Παύλου, «Θεού εσμέν συνεργεί, Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε», παρατηρεί τα εξής: «Εμείς, λέγει, που διδάσκουμε και κηρύσουμε, είμεθα συνεργοί του Θεού, επειδή και συνεργούμε στο σκοπό του Θεού, ο οποίος θέλει να σώσει τους ανθρώπους με τη διδασκαλία και το κήρυγμα. Δεν είμαστε δε αυτουργοί ή δοτήρες, δηλαδή δεν εργαζόμαστε ούτε δίνουμε εμείς αφ' εαυτού μας τη σωτηρία των ανθρώπων, αλλά ο Θεός. Εμείς λοιπόν, αφού είμαστε συνεργοί στο σκοπό του Θεού, δεν πρέπει να είμαστε καταφρονημένοι. Εφόσον όμως εμείς δεν είμαστε αυτουργοί της σωτηρίας των ανθρώπων, αλλά το παν είναι του Θεού, ως προς αυτό δεν πρέπει να υπερηφανευόμαστε». Και επειδή είπε πιο πάνω ο Παύλος ότι «εγώ σας εφύτευσα», επιμένει στη μεταφορά αυτή και γι' αυτό ονομάζει εδώ τους Κορινθίους Γεώργιο, χωράφι του Θεού. Επειδή δε πάλιν παρακάτω ονομάζει τον Χριστό θεμέλιο του οίκου και της Εκκλησίας, γι' αυτό και τους αποκαλεί οικοδομή. Αν λοιπόν, λέγει ο Χριστιανοί, είστε χωράφι και οικοδομή του Θεού, πρέπει να ονομάζεστε από το όνομα του Θεού και δεσπότου της γεωργικής καλλιέργειας και της οικοδομής σας αυτής και όχι από τα ονόματα των γεωργών και των οικοδόμων σας. Αφού λοιπόν είστε χωράφι του Θεού, πρέπει να είστε περιτυχισμένοι γύρω-γύρω με το φραγμό της Ομόνοιας, όπως και κάθε καλλιεργημένο χωράφι είναι περιφραγμένο. Εφόσον όμως είστε και οικοδομή, χρωστάτε να είστε ενωμένοι ένας με τον άλλο, με τον τρόπο που είναι ενωμένη και η οικοδομή, και όχι να είστε χωρισμένοι ο ένας από τον άλλο. Τέλος, σχολιάζοντας τη φράση του Θείου Παύλου «Έκαστος βλεπέτο πως επικοδομεί», λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Επειδή προηγουμένως ο Απόστολος εδίδαξε τους Κορινθίους για ένωση και ομόνοια, δηλαδή πως να είναι ενωμένοι και ομονοούντες μεταξύ τους, τώρα τους διδάσκει για τη ζωή και την κατά Θεό πολιτεία μας, γιατί ονομάζει τις πράξεις και τα έργα του κάθε ανθρώπου επικοδομή. Αυτά χτίζονται επάνω στο θεμέλιο, δηλαδή πάνω στο Χριστό και στην πίστη του Χριστού. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς τον Πατών μου τον Ταραγό ή τον κυβερνήτη τέκουσα Κύριο και τον κλείδον αγκατέρνασον τον νεμοπτεσμάτων Θεών υπερθέ. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς εσπερθία στην άμυσον επικαλουμένον εις εις παράσκουνη τι τον έσπαν τον κοιήσασαν και σωτήρα πάντων τον υπνούντασε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι απολάβοντες πάντανε των σωτορημάτων ευχαριστήριον παραβέρχομεν ευθύντιον την γυροσκοντέσε Θεοπίθωνα. Και εις τους αιώνας των αιώνων να μην η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στήλος αγκάλαντων και κτημένη σε πανήμνητε της καινίας πάσης εκκλητρούμεθα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς εμπίσον Αγή ευρωσύνη στην καλία μου τη συναγκήρα τα φιλούσα χαρά της ευρωσύνης η γεννήσα σαν τον αίτιο. Υπεραγία Θεότο και σώσαν ημάς λύτρωσε ημάς έχει δίνω Θεότο και αγνή η αιωρία τέκουσα λύτρωση και την ειρήνη την πανταλούν υπερέκουσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι λύσον την άκρη των θεσμάτων μου Θεών υπέ των φωτισμών της εις λαμπρότητος η φως τελμούσα των ποιών και προαιώνιων και νύχτια ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ήρασε αγνή των παθών μου την ασθένεια επισκοπή σου αξιώσασα και την υγεία την πρεσβεία σου παράσκουνη. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Πανάτου και της τώρας σωσέσασε με αυτόν εκτελούν πως το θανάτου. και της αμαρτέλε της όπισον, τον Κύριον σου Κερίον, της εκτροκακουργίας μερίσαστε. Υπέρ Αγία Θεόντων και σώσαν ημάς, προστάτησε, τη ζωή σε πείσαμε και φουράνες πανεστάτη πατέρνε, τον πειρασμό διαλύουσαν όπλων και κυρίας δαιμόναν εράνουσαν και Θεό με διαπαντός εκτοράς των παθών μόλις την εμέ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως τύχος καταφύγεις και τίμεθα και ψυχνός επαντελή σωτηρία και πλαστισμόν εν δεσπίσε συγχώρη και το φωτί σου αείρα καλόμεθα ο δέσποινα και μήνυμας τον παθόν και κινδύνων διάσωσον και νύχτερα ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην εν κλείδι μην ασθενώ κατάχυμε και ουκέ στην ίασης τη ψαγή μου πάλι Θεό και σωτήρα του κόσμου και το λυτήρα των όσων γύρισασα σου δέω με της αγαθής εκτοράς των σημάτων να αλλάξησω. Διάσωσον από κινδύνων του ζούρων σου Θεοδόγε ότι πάντες με τα Θεόν είσαι καταφεύγομαι ως άρρητον δίκος και προστασία.
Συνεχίζουμε αγαπητοί μου ακροατές την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα εξ αφορμής της Αποστολικής Περικοπής για τους Αποστόλους, το ιερό αποστολικό τους έργο και γενικότερα για την ποιότητα και την χρονική αντοχή και διάρκεια του πνευματικού έργου στο χώρο της Εκκλησίας. Ετονίστη δε ότι οι Απόστολοι και μετά από αυτούς οι πνευματικοί διάκονοι και εργάτες είναι συνεργοί του Θεού, το δε πίμνιο του Χριστού είναι το χωράφι του Θεού και η πνευματική οικοδομή του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Πρέπει να είναι περιφραγμένο από τη χάρη του Θεού και να επικρατεί η ενότητα και η ομοψυχία στα μέλη του πνευματικού αυτού αγρού και της Θείας Οικοδομής. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα μέρος από την περί της Εκκλησίας του Χριστού μελέτη του Αγίου Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, που αναφέρεται στο έργο της Εκκλησίας και θα το αποδώσουμε σε απλουστευμένη έκφραση. Το έργο της Εκκλησίας ορίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Και αυτός έδωκε τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους προς τον καταρτισμόν των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και την επίγνωση του Υιού του Θεού». Η Εκκλησία άρα, η οποία ιδρύθηκε από το Σωτήρα Χριστό, έλαβε τέλειο οργανισμό και είναι σώμα οργανικό που έχει κεφαλή τον Χριστό και οδηγό το Πανάγιο Πνεύμα που συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας και επιδαψιλεύει σε αυτή τις θείες δωρεές. Η Εκκλησία ως οργανικό σώμα είναι ορατή και συνδέει σε ένα σύνολο όλα τα μέλη της και τα Άγια και τα ασθενή. Τα ασθενή μέλη της Εκκλησίας δεν πάβουν καθόλου να διατελούν μέλη του σώματός της, διότι αφού αναγεννήθηκαν με τα Άγια Μυστήρια και γεννήθηκαν ως τέκνα της Χάριτος, είναι αδύνατο να αποσπαστούν στο εξής από αυτήν. Και εάν ακόμη τελούν και υπό εκκλησιαστική πειθαρχική τιμωρία και εξωεκκλησιασμό, γιατί μετά την απαλλαγή από το προβατορικό αμάρτημα καμία άλλη θέση δεν υπάρχει εκτός της Εκκλησίας. Μέσα στον κόσμο ένα μόνο ενδιέτημα υπήρξε για τον άνθρωπο, ο Παράδεισος, όπου η Εκκλησία του Θεού, μέσα στην οποία κατορθώνεται με τη βοήθεια του Θεού η σωτηρία του ανθρώπου. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων και την γένεση της αμαρτίας, άλλος τόπος έγινε για εκείνους που απομακρύνονται από το Θεό, ο τόπος της αμαρτίας. Η Εκκλησία του Θεού ως αιώνια έμεινε και περιελάμβανε μόνο εκείνους που ήταν προσκύμενοι στο Θεό και περίμεναν τον ερχομό του Σωτήρος, διότι η Εκκλησία ενέκλειε μέσα της την πίστη και την ελπίδα της σωτηρίας προς τον υπεσχημένο σωτήρα της ανθρωπότητος. Αυτοί δεν είχαν αυτήν την πίστη και την ελπίδα, βρίσκονταν μέσα στην Εκκλησία περιμένοντας τη σωτηρία διαμέσου του σωτήρος της ανθρωπότητος, την οποία και έλαβαν. Εκείνοι όμως οι οποίοι ήσαν στερημένοι από την πίστη αυτή και την ελπίδα ήταν έξω από την Εκκλησία. Το αμάρτημα του Αδάμ έγινε πρόξενο της υπάρξεως του εκτός της Εκκλησίας χώρου. Μέσα στον κόσμο άρα δύο χώροι υπάρχουν μετά την παρακοή του Αδάμ, ο πνευματικός χώρος της Εκκλησίας και ο εκτός της Εκκλησίας χώρος. Αυτοί που από τον χώρο της αμαρτίας εισήλθαν στον Άγιο χώρο της Εκκλησίας του Χριστού με την πίστη και τα Άγια Μυστήρια αποτελούν αιώνια τα μέλη της, γιατί είναι αδύνατο να επιστρέψουν στον πρώτο της αμαρτίας χώρο αφού αναγεννήθηκαν πλέον με το Άγιο Βάπτισμα και απολούστηκαν από το προβατορικό αμάρτημα. Επειδή δε κανένας άλλος τόπος δεν υπάρχει, αυτοί που εισήλθαν στην Εκκλησία διαμένουν μέσα σε αυτή, αν και είναι αμαρτωλοί. Κατά το Ορθόδοξο Πνεύμα, μία υπάρχει Εκκλησία, η ορατή Εκκλησία του Χριστού, μέσα στην οποία αναγεννάται ο άνθρωπος που έρχεται από το χώρο της αμαρτίας και μέσα σε αυτή διαμένει και ο Άγιος και ο αμαρτωλός. Ο αμαρτωλός, ως μέλος της Εκκλησίας, δεν φέρει φθορά στο λοιπό της Εκκλησίας σώμα, διότι τα μέλη της Εκκλησίας είναι μέλη του σώματός της, αλλά είναι ελεύθερα ηθικά όντα και όχι ανελεύθερα όπως τα μέλη του ζωικού σώματος που επηρεάζεται από την νόσο ενός των μελών του. Οι διαμαρτυρόμενοι, οι προτεστάντες όπως λέγονται, οι οποίοι παραδέχονται αόρατη Εκκλησία που αποτελείται από εκλεκτούς, αυτούς που μόνον ο Θεός γνωρίζει, πλανώνται. Αόρατη Εκκλησία δεν μπορεί να υπάρξει γιατί δεν υπάρχουν αναμάρτητοι. Αφού δε κανένας δεν είναι αναμάρτητος, πού είναι οι εκλεκτοί? Εάν υπάρχει αόρατη Εκκλησία των εκλεκτών, αυτή για το ευόλιστο και ευμετάπτωτο του ανθρώπου και για το ευσυμπάθητο και φιλάνθρωπο του Θεού που δέχεται αυτούς που επιστρέφουν σε Αυτόν, θα έπασχε αέναη αλλίωση και διαρκή αντικατάσταση των μελών της. Η ορθή της Εκκλησίας γνώμη, παρατηρεί στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος, είναι ότι η Εκκλησία διακρίνεται σε στρατευωμένη και θριαμβεύουσα, και στρατευωμένη μεν είναι όσο αγωνίζεται κατά της κακίας για την επικράτηση του αγαθού, θριαμβεύουσα δε στον ουρανό όπου αναπάβεται ο χορός των δικαίων που αγωνίστηκαν και τελειώθηκαν με την πίστη του Θεού και την αρετή. Αυτοί που διακρίνουν τη στρατευωμένη Εκκλησία σε ορατή και αόρατη, πρώτον διαιρούν το αδιαίρετο και δεύτερον αμαρτάνουν περί την σημασία του ονόματος της Εκκλησίας. και πρώτον διαιρούν το αδιαίρετο, διότι η Εκκλησία του Χριστού ή είναι Εκκλησία Αγίων ή δεν είναι Εκκλησία του Χριστού, διότι Εκκλησία αμαρτωλών δεν μπορεί να είναι η Εκκλησία του Χριστού, ώστε η Εκκλησία του Χριστού είναι Εκκλησία Αγίων. Όταν λοιπόν η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι Εκκλησία Αγίων, προς τι η αόρατη Εκκλησία των Εκλεκτών, ποιοι είναι αυτοί οι εκλεκτοί, ποιος μπορεί να υπεί εκλεκτούς αυτούς που δεν έχουν ακόμη εξέλθει από το στάδιο του αγώνα και δεν στεφανώθηκαν, ποιος μπορεί πριν από το τέλος της ζωής του να μακαρίσει κάποιον, και δεύτερον, αμαρτάνουν γύρω από τη σημασία του ονόματος της Εκκλησίας, γιατί χωρίζουν την Εκκλησία σε δύο, την ορατή και αόρατη, ενώ η έννοια της Εκκλησίας δηλώνει μόνο το ορατό. Congregatio Sanctorum, άθροισμα Αγίων ή Εκλεκτών, δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η θεωρία που λένε οι Προτεστάντες. Δεν υπάρχει, διότι μία είναι η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η οποία είναι αδιαίρετη και ορατή και αποτελείται από εκείνους που αναγεννήθηκαν μέσα σε αυτή, και δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί ορατό και αόρατο συγχρόνως δεν υπάρχει. Αυτοί που δεν αναγεννήθηκαν με τη Θεία Χάρη, που ενεργεί στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, καμιά εκκλησία δεν αποτελούν, ούτε ορατή ούτε αόρατη. Έργο της Εκκλησίας του Χριστού είναι να αποτελεί το εργαστήριο της αγιότητος και της σωτηρίας, να είναι η πνευματική κυβωτός του αγιάσματος και της εν Χριστώ σωτηρίας. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, Αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στους Αγίους Αποστόλους και στο Ιερό Αποστολικό τους έργο με αφορμή το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα. Μιλήσαμε ακόμη γενικότερα για την ποιότητα, την αντοχή και την βιωσιμότητα του πνευματικού έργου στον εκκλησιαστικό χώρο. Οι Απόστολοι και οι μετ' αυτούς επίσκοποι και πατέρες της Εκκλησίας μας είναι οι συνεργοί του Θεού και το χριστεπώνυμο πλήρωμα είναι το χωράφι και η πνευματική οικοδομή του Χριστού. Η χάρις του Θεού προστατεύει το πνευματικό χωράφι του Θεού και αυξάνει την πνευματική οικοδομή και διαφυλάσσει τους πιστούς ενωμένους και ομονοούντας. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε 3 παραδείγματα που δείχνουν εμφανή την ευλογία του Θεού στο Άγιο και Πνευματικό του έργο. Το πρώτο παράδειγμα. Σε ένα μουσείο υπάρχει ένας ζωγραφικός πίνακας. Ο καλλιτέχνης παρουσιάζει ένα χαριτωμένο παιδί να γράφει με το παιδικό του χέρι μια σειρά από μηδενικά. Πάνω από το παιδί ένα αγγελικό χέρι προσθέτει μπροστά από τα μηδενικά την μονάδα. Έτσι η σειρά των μηδενικών λαμβάνει τεράστια αξία. Ο καλλιτέχνης μας εξηγεί. Η σειρά των μηδενικών συμβολίζει τις ανθρώπινες προσπάθειες, οι οποίες λαμβάνουν ονομαστική αξία εφόσον σε αυτές προσθεθεί ο Θείος Παράγοντας. Και δεν είχε άδικο ο ζωγράφος αυτός. Η ανθρώπινη προσπάθεια για την επιτυχία οποιοδήποτε έργου πρέπει να αφήνει περιθώρια και στον Θείο Παράγοντα. Σειρά από μηδενικά κάθε ανθρώπινη προσπάθεια χωρίς την παρουσία της Θείας Δυνάμεως. Ιδιαίτερα ο πιστός που αγωνίζεται στον πνευματικό αγώνα, αν θέλει να έχει επιτυχία, οφείλει πάντα να μην παραθεωρεί τον Θείο Παράγοντα. Το δεύτερο περιστατικό. Το γάλα και ο βοσκός. Κάποτε ο Μωυσής βρέθηκε στην έρημο συντροφιά με έναν βοσκό. Ο βοσκός κάθε μέρα άρμεγε την καλύτερη προβατίνα και το γάλα της το πήγαινε σε ένα βραχάκι που είχε λαξευτεί λακκούβα. «Γιατί το κάνεις αυτό?» ρώτησε ο Μωυσής το βοσκό. Και εκείνος με όλη του την απλότητα ομολόγησε. «Το γάλα αυτό είναι του Θεού». Και ο Μωυσής με κάποια έκπληξη ερωτά. «Και το πίνει ο Θεός το γάλα?» «Ασφαλώς», απαντά με βεβαιότητα ο βοσκός. Χαμογελά ο Μωυσής και σε τόνο κατηγορηματικό δηλώνει. «Ο Θεός, φίλε μου, δεν πίνει γάλα. Ο Θεός είναι πνεύμα και δεν τρέφεται με υλικά αγαθά». Ο βοσκός, κάπως ανήσυχος, προσφέρει το βραδινό γάλα στο Θεό και κρυμμένος πίσω από ένα χαμόκλαδο περιμένει να δει το Θεό. Ήταν μια φεγγαρόλουστη βραδιά. Μέσα στη σιγαλιά της νύχτας μια μικρή αλεπού τρεχάτη φθάνει στο βράχο. Πίνει το γάλα και χάνεται πάλι μέσα στη νύχτα. γέμισε από θλίψη η καρδιά του βοσκού. Ο Μωυσής τον βλέπει θλιμμένο και μαντεύει το μυστικό. «Έχεις δίκιο», λέγει ο βοσκός, «ο Θεός είναι πνεύμα και δεν έχει ανάγκη από το γάλα μου. Τώρα νιώθω δυστυχής». «Ίσα ίσα», απαντά ο Μωυσής, «τώρα πρέπει να νιώθεις περισσότερο ευτυχισμένος, γιατί γνώρισες περισσότερα για το Θεό». Και όμως ο βοσκός δεν είχε τίποτε άλλο να προσφέρει στο Θεό που αγαπούσε. Και ο Μωυσής σε όραμα ακούει τη φωνή του Θεού. «Μωυσή, έκανες μια αδικία. Εγώ έπαιρνα την αγάπη του βοσκού και η αλεπού το γάλα. Γιατί τραυμάτισες τον άνθρωπό μου?» Πόση προσοχή χρειάζεται όταν θέλουμε να διδάξουμε σε ανθρώπους απλοϊκούς την αληθινή θρησκεία. Υπάρχει πάντα κίνδυνος να τους κάνουμε δυστυχείς, γιατί ο Θεός βλέπει όχι την εξωτερική πράξη, αλλά την εσωτερική διάθεση. Και το τρίτο περιστατικό. Μια νέα έχασε την υγεία της. Πριν ακόμη φτάσει ο 20ος Μάιος της ζωής της, αρρώστησε βαριά. «Όγκος στη γλώσσα», είπαν οι γιατροί. «Γίνεται ιατρικό συμβούλιο και οι γιατροί αποφαίνονται. Η μόνη λύση είναι η εγχείρηση. Οι γονείς και οι ασθενείς συγκατατίθενται. Οι γιατροί έτοιμοι στο χειρουργείο». «Παιδί μου», λέγει ο χειρουργός, «πες τα τελευταία σου λόγια. Μετά από την εγχείρηση δεν θα μπορέσεις να ξαναμιλήσεις». Και η νέα, τα τελευταία λόγια με τα οποία εσφράγισε τη λαλιά της ήταν: «Ο Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής της καρδιάς μου». Μακάριες και ευλογημένες ψυχές όσες πάνω και περισσότερο από όλους αγαπούν τον Κύριο. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε από τον Άγιο Απόστολο Παύλο για το έργο των Αγίων Αποστόλων και το εν γέννη πνευματικό έργο στο χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας, ύστερα από το θεοσύστατο έργο της Εκκλησίας του Χριστού, όπως το καταγράφει ο σύγχρονος πατήρ της Εκκλησίας μας στην ειδική εκκλησιολογική του μελέτη, ο Άγιος Νεκτάριος, και μετά από τα διδακτικά παραδείγματα που παραθέσαμε, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να αναγνωρίζουμε και να επωφελούμεθα πνευματικά από το σωτήριο και ευεργετικό για την ανθρωπότητα και τον κόσμο αγιοπνευματικό έργο της Εκκλησίας μας, και να ζούμε μέσα στην αγιαστική της ατμόσφαιρα και χάρη αναπνέοντας το πνευματικό οξυγόνο και απολαμβάνοντας τα θεία δωρήματα της αγαθότητος του Θεού. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, με το καλό να γιορτάσουμε την μεγάλη θεομετωρική εορτή της Παναγίας μας, το Πάσχα του καλοκαιριού.
Evangelize.